η μικρή θαλασσινή. Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου.
Επειδή μικρή χώρα είναι η Ελλάδα, θαλασσινή χώρα με θεϊκά βουνά. Κυρίες και κύριοι, διασπορίτσες και διασπορίτες, καλησπέρα σας, καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλό μεσημέρι, καλή χρονιά, όπου σας βρίσκει αυτή η εκπομπή, σε οποιοδήποτε ημισφαίριο. Τη μικρή μας θαλασσινή τιμονεύει σήμερα η Παναγιώτα Χρονοπούλ. Γεια σου Γιώτα, χρόνια πολλά. Κοντά σας η Νικολέτα Λιακοσταύρου του Παναγιώτου και της Μαρίας του Γένος Σμυρνιωτοπούλου. Έτσι γράφει το διαβατήριό μου. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, το πρώτο ταξίδι του χρόνου είναι σε μια μικρή θαλασσινή, στοιχείο. Στοιχείο και στις εξορίξεις του αντιμόνιου εκεί. Είναι μια ιστορία παλιά η οποία αναβιώνει στη βορειοδυτική Χίο στα μεταλλεία της Κεράμου. Μιλάμε με τον Δημήτρη Τσουχλή, περιβαλλοντολόγος, κάτοικος Χίου. Έχει σπουδάσει στη φιλοσοφική του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο τμήμα περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, στο τμήμα επιστήμης της θάλασσας στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου επίσης και είναι τοπογράφος από τα ΤΕΗ Αθηνών. Στοιχείο λοιπόν στη Βορειοδυτική είναι μια περιοχή με χωριά οικισμούς του Δήμου Αμανής. Είναι περιοχές Natura, οι αματικές πηγές και μια παλιά πληγή. Χάσαμε πολλούς ανθρώπους από την αρρώστια εκεί, λένε παλικάτοικοι για τα μεταλλεία αντιμόνιου. Τι είναι το αντιμόνιο? Αντιμόνιο ή στίμπιουμ, όπως είναι η λατινική του ονομασία. Το αντιμόνιο είναι στυλπνό, γκρίζο, στερεό, μεταλλοειδές, θιούχο ορυκτό που συνυπάρχει με το αρσενικό. Η χρήση του είναι για φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, στρατιωτικό εξοπλισμό, ανεμογεννήτριες, ηλεκτρικά αυτοκίνητα κτλ. Η Ρωσία και η Κίνα που ήταν οι κορυφές ας πούμε των εξορίξεων στο αντιμόνιο στον πλανήτη κλείνουν σιγά σιγά έως έχουν κλείσει τα μεταλλεία τους εκεί λόγω ρήπανσης και λόγω μη οικονομικού συμφέροντος πλέον. Γενικά το αντιμόνιο στην Ελλάδα προμηθεύεται και στην Ευρώπη από τρίτες χώρες. Στην Ελλάδα βρίσκεται στην Κέραμο Χίου, στο χωριό Καλυντήρι στο νομό Ροδόπης και στα Κρούσια Όρη στο νομό Κιλκής. Οι αντιρρήσεις τώρα στο νησί της Χίου είναι κυκλωτικές όσον αφορά τον υδροφόρο ορίζοντα, τα σύνοδα έργα, δρόμοι, πιθανή κατασκευή λιμανιού στα αγιάσματα, θα μιλήσουμε γι' αυτό, για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, την κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Θα μιλήσουμε για το τι έγινε σε μία σύντομη διαβούλευση τον Ιούλιο του 2024, πολύ πρόσφατα, για τα 4 χωριά οικισμούς έκτασης 9 τετραγωνικών χιλιομέτρων και για μία μίσθωση που αιτείται από τις εταιρείες από 50 έως 30 χρόνια. Επίσης, αυτή η διαβούλευση παραδόξως ή περιέργως κράτησε μόνο για 20 μέρες και ποια είναι η θέση του Υπουργείου Ενέργειας, του Δήμου, της Περιφέρειας Χίου και συναφών φορέων και υπηρεσιών. Για την ώρα, για αυτή την περίπτωση, την επίκαιρη, στα μεταλλεία αντιμόνιο στοιχείο υπάρχει μία μονοπρόσωπη εταιρεία με ελληνικό όνομα, στη γατρική μιας γαλλικής. Είμαι δεντρίν ακούραστον και πάντα δακρυσμένον, όπως γράφει το τραγούδι της μαστίχας σε ένα σχοινιάτικο σκοπό. Χιώτικο, καλή ακρόαση. Γεια σας, εκεί στοιχείο, κύριε Δημήτρη Τσουχλή, μας ακούτε?
Καλησπέρα κυρία Νικόλ. Ναι, σας ακούω μια χαρά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Επιτέλους φτάσαμε και στις εξορίξεις της Χίου, έτσι όπως πάει αυτή η πράσινη ανάπτυξη. Αυτό το θέμα με τη Χίο, κύριε Τσουχλή, είναι σχετικά πρόσφατο. Και το λέω σχετικά γιατί είναι μια παλιά ιστορία από το 19ο αιώνα, μετά τον πόλεμο, όχι μετά τον πόλεμο, από τον πόλεμο και μετά, για 14 χρόνια. Θέλετε να μας δώσετε λίγο το χάρτη, να αρχίσουμε αυτή την κουβέντα, τι είναι το αντιμόνιο, τι σχέση έχει η Χίο στο αντιμόνιο, πού βρίσκεται το αντιμόνιο στοιχείο και το πάμε... Βήμα-βήμα, να μας δώσετε την εικόνα. Είστε περιβαλλοντολόγος, έχετε φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στα τμήματα περιβάλλοντος και επιστήμης της θάλασσας και τοπογράφος. Και συν της άλλης είστε και φιλόλογος από το Καποδιστριακό. Σας ακούμε.
Ναι, ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο με τη γεωγραφία της περιοχής.
Και κάτοικος Χίου.
Λοιπόν, για να βοηθήσουμε λίγο τους ακροατές μας, ας ορίσουμε λίγο στο χώρο και κατά το δυνατόν και στο χρόνο την περιοχή. Μιλάμε για τη Χίο και πιο συγκεκριμένα για την Αμανή. Η Αμανή είναι δημοτική ενότητα, πρώην Δήμος Αμανής, ο οποίος βρίσκεται βορειοδυτικά του νησιού. Δηλαδή, για να έχουν οι ακροατές σας εικόνα, σκεφτείτε ότι είναι, όπως βλέπουμε τη Χίο, η Χίος είναι κάτω από την Μυτιλίνη, είναι στην πάνω πλευρά του νησιού, δηλαδή απέναντι από την Μυτιλίνη. στην πλευρά του Αιγαίου, δηλαδή όχι προς την πλευρά της Τουρκίας, προς την πλευρά του Αιγαίου. Είναι μια περιοχή η οποία έχει 15 χωριά, ο πρώην Δήμος,
ναι,
της Αμανής. Έχει ενδιαφέρον λίγο να καταλάβετε λίγο το νησί πώς είναι οργανωμένο. Δηλαδή το νησί έχει ένα έντονο ανάγλυφο, έχει βουνά στο βόρειο κομμάτι, τα οποία όριζαν από πολύ παλιά λίγο και την κατοίκηση των ανθρώπων, δηλαδή που οργανώνονταν τα χωριά. Έχει μια κεντρική οροσειρά η οποία διατρέχει από βόρεια προς νότια το νησί και η Αμανή πέφτει στη δυτική πλευρά. Στην περιοχή για την οποία συζητάμε σκεφτείτε ένα μεγάλο οροπέδιο περιμετρικά του οποίου αναπτύσσονται τα χωριά. Το διοικητικό κέντρο είναι η Βολισσός, το κεφαλοχώρι ας λέμε της περιοχής. Και η περιοχή είναι γνωστή βέβαια από την αρχαιότητα, δηλαδή οι ιστορικές πηγές μας λένε ότι από εκεί παράγονταν ο Αριούσιος Ίνος, που είναι γνωστός από την αρχαιότητα. Όπως επίσης και έχει ενδιαφέρον ότι υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία φαίνεται ότι ήταν γνωστή ύπαρξη αντιμονίου στην περιοχή ακόμη και από την αρχαιότητα. Ωστόσο, μια και πάνω
εννοείται οι στοές των μεταλλίων, έτσι όπως...
Όχι. Φαίνεται εμφανής αντιμονίου υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, πέρα από το σημείο που το 19ο και τον 20ο αιώνα υπήρξε εκμετάλλευση. Φαίνεται ότι γνωρίζουμε ότι εμφανής αντιμονίου υπάρχουν σε μια ευρύτερη περιοχή.
Ναι.
Αρχαιολογικά ευρήματα μας λένε ότι από την αρχαιότητα, κοντά στο κεφαλοχώρι, κοντά στη Βολισσό, υπήρξε εκμετάλλευση αντιμονίου. Αυτό συνέβαινε από την αρχαιότητα. Αλλά αυτό δεν μας έχει αφήσει συστηματική εκμετάλλευση, δεν μας έχει αφήσει κάποια αρχαιολογικά ευρήματα. Απλά από κάποια αρχαιολογικά ευρήματα κατανοούμε σήμερα ότι υπήρξε από το παρελθόν
αυτή η δραστηριότητα, να το πούμε έτσι.
Αυτή η δραστηριότητα.
Ναι.
Φτάνουμε λίγο προς το σήμερα, λίγο για την περιοχή. Η περιοχή, ουσιαστικά σκεφτείτε για έναν τόπο ο οποίος είναι εξαιρετικά απομακρυσμένο σε ό,τι αφορά το αστικό κέντρο, την πόλη, η οποία είναι απέναντι από το Τζεσμέ.
Γι' αυτό και τα λένε χωριά οικισμούς και είναι αραιοκατοικημένα, αλλά υπάρχουν σταθερά, έστω και αυτοί οι λίγοι κάτοικοι, από όσο
γνωρίζουμε. Τα χωριά αυτά ακριβώς δεν έχει τώρα ίσως ενδιαφέρον για τους ακροατές να αρχίσουμε μια ιστορική έτσι, στιγμές ας πούμε, από την ιστορία της περιοχής.
Ενδιαφέρον έχει, αλλά επί του θέματος.
Θα πάμε λίγο πιο κοντά. Λοιπόν, θα λέγαμε ουσιαστικά ότι κάνοντας λίγο προς στο 19ο και τον 20ο αιώνα, δηλαδή προς τις μέρες μας.
Ξεκινήσουμε μάλλον από εκεί.
Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Λοιπόν, το κεφαλοχώρι είναι η Βολισσός, όπως είπαμε, από το οποίο έρχονται και φεύγουν προϊόντα. Τα χωριά της Αμανής είναι χωριά τα οποία έχουν στο σύνολό τους μια ικανοποιητική αυτάρκεια, δηλαδή παράγουν προϊόντα τα οποία αφορούν την ιδιοκατανάλωση των ανθρώπων που μένουν εκεί.
Άρα είναι αυτάρκης η κάτοικη εκεί πέρα και ο τόπος. Από
ακριβώς,
νερό, υπάρχει... από φαγητό, από ζωή,
ακριβώς,
από διαβίωση.
Υπάρχει η κοιλάδα στη Βολισσό, όπου έχει ασπεριδοειδή. Υπάρχουν σε όλα τα χωριά, στο οροπέδιο περιμετρικά, καλλιέργειες που έχουν... που έχουν αμπέλια, έχουν ελιάες, έχουν σίκα, έχουν αμύγδαλα. Καλλιεργούνται βέβαια ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Καλλιεργούνταν στον παρελθόν τουλάχιστον ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από τον κύκλο των Δημητριακών, όσπρια. Και έχει ενδιαφέρον στην περιοχή, και αυτό δεν είναι αρκετά γνωστό, ότι το οροπέδιο στην κορυφή του, εκεί που στα ψηλότερα από το επίπεδο που είναι τα χωριά, ήταν εδάφη τα οποία ήταν τα λεγόμενα κομμόνια, δηλαδή εκτάσεις οι οποίες οι χωρικοί μπορούσαν, ήταν κοινοτικές ιδιοκτησίες, οι οποίες ο κάθε ένας χωρικός σε συγκεκριμένες ημερομηνίες μπορούσε να ανέβει και να καλλιεργήσει ελεύθερα, χωρίς να του ανήκει η γη. Δηλαδή ήταν κοινά κτήματα από μια έννοια που τα μοιράζονταν όλα τα χωριά. Πιο βόρεια, προς τα πάνω χωριά, στις περιοχές αυτές είχαμε και το μεταλλείο του αντιμονίου, τις εκμεταλλεύσεις του αντιμονίου, την εκμετάλλευση του αντιμονίου και γη η οποία πρακτικά έχουμε ένα έντονο ανάγλυφο, επειδή πρόκειται για οροπέδιο, αλλά έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον ότι οι άνθρωποι όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, μέχρι και το 50, ουσιαστικά 60, υπήρχε σημαντική κατοίκηση στα χωριά, μεγάλη φτώχεια, δύσκολες συνθήκες επιβίωσης, mm-hmm. έτσι. Αλλά αυτάκια. Έχει ενδιαφέρον να πούμε για παράδειγμα ότι στην κατοχή οι άνθρωποι από την Αθήνα και από άλλα αστικά κέντρα επέστρεψαν στα χωριά τους και ότι οι άνθρωποι δεν κατάλαβαν εκεί πάνω πείνα. Με την έννοια ότι ουσιαστικά δεν διαφοροποιήθηκε σοβαρά.
Τους έθρεψε η γη, το βουνό, η θάλασσα. Ναι, βέβαια. Στις πόλεις υπήρχε το μεγάλο θέμα.
Μια οπτική η οποία δεν είναι αντιληπτή από τους άνθρωπους, δεν ήταν αντιληπτή τουλάχιστον στο παρελθόν, αλλά ενδιαφέρει μας σήμερα, έχει να κάνει με το ότι η περιοχή βλέπει απέναντι το μεγάλο βουνό της Λούμνης στα 1300 μέτρα και έχει μια έτσι όλη την υψομετρική διαβάτηση στα 1300 μέτρα τη θάλασσα, αλλά τα χωριά έχουν απίστευτη θέα και μια εξαιρετική και ένα μοναδικό πλούτο σε ό,τι αφορά το φυσικό περιβάλλον.
Μα είναι από τα μεγάλα νησιά με τα βουνά της, με τα πάντα. Είναι μια μικρή ήπειρος και ηχείρος, όπως και τα υπόλοιπα. Η Σάμος, η Ρόδος, η Μυτιλίνη είναι αυτάρκη νησιά. Ναι.
Οπότε έχουμε ουσιαστικά όλη αυτή η συνέχεια φαίνεται να διακόπτει από τη δεκαετία του 50, όπου εγκαταλείπονται μαζικά τα χωριά αυτά, είτε προς την πόλη, είτε προς άλλα αστικά κέντρα, δηλαδή την Αθήνα ή και άλλες πόλεις.
Αλλά και η γνωστή μετανάστευση στο εξωτερικό.
Και ακόμα περισσότερα προς εξωτερικό. Να, δηλαδή σήμερα τα χωριά αυτά διατηρούν πολύ ισχυρές κοινότητες σε τα χωριά της Αμανής, κατά βάση στην Αυστραλία, στην Αμερική, στον Καναδά. Δηλαδή τα χωριά αυτή τη στιγμή έχουν μια διπλή εικόνα. Έχουν μια εικόνα εποχικής κατοίκησης, από μια έννοια. Η δημογραφική δείκτες δεν είναι καθόλου καλή. Δηλαδή, εγώ ερευνητικά είχα ασχοληθεί με την περιοχή από τη δεκαετία του αρχές του 2000. Έχοντας υπογραφικά δεδομένα από τη δεκαετία του 90 και πιο πριν, βέβαια, ήταν σαφής η γύρανση του πληθυσμού και η εγκατάλειψη. Δηλαδή, έχουμε ουσιαστικά μεγάλη δημογραφική επιβάρυνση. Ωστόσο, αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα είναι ότι έχει ένα παράδοξο. Δηλαδή, ενώ τα χωριά δεν έχουν μόνιμους κατοίκους όλο το χρόνο, οι μόνιμοι κάτοικοι, σύμφωνα με τα τελευταία απογραφικά δεδομένα της ΕΣΥΕ του 2021, είναι γύρω στα 956 άτομα, αν θυμάμαι σωστά.
Όλα μαζί γύρω-γύρω συνολικά από τα χωριά.
Ναι, τα χωριά αυτά. Και ενώ θα περίμενε κανείς στα 15 αυτά χωριά να δει σπίτια εγκατελειμμένα ή γκρεμισμένα κτλ. Αντίθετα, η εικόνα που έχεις όταν επισκεφθείς στην περιοχή είναι ότι τα σπίτια είναι σε πολύ καλή κατάσταση διατήρησης, δεν υπάρχουν ερείπια, είναι φροντισμένα όλα τα σπίτια. Και αυτό οφείλεται γιατί ενώ οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν παραμείνει πολύ λίγοι, που μένουν χειμώνα-καλοκαίρι στην περιοχή. Ναι. Ωστόσο, είναι πολλοί εκείνοι που κατοικούν στην πόλη, βέβαια, και ανεβαίνουν τα Σαββατοκύριακα πάνω, αλλά κυρίως το μισό χρόνο περίπου τα χωριά αυτά αναζωογονούνται από τους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν τη δεκαετία του 60 και του 70. Οπότε τα χωριά αυτά το καλοκαίρι είναι γεμάτα και με το παραπάνω. Δηλαδή, έχουν αυτή την εικόνα, μια εικόνα που ακούγεται ότι τα χωριά αυτά είναι έρημα. Πράγματι, έχει διαλυθεί, εγώ θα έλεγα, και συμφωνώ σε αυτό, έχει διαλυθεί ο κοινωνικός ιστός με την έννοια ότι δεν υπάρχουν, πάρα πολλά προβλήματα στην περιοχή σε βασικές εξυπηρετήσεις. Δηλαδή, κινδυνεύει, ακούμε, το σχολείο, το δημοτικό σχολείο.
Όπως σχεδόν όλη η ελληνική περιφέρεια αντιμετωπίζει τα ίδια.
Βρίσκεται υποδιαρκή απειλή.
Ζωτικά προβλήματα ή θέματα.
Υποδιαρκή απειλή να γίνει μόνο. Νομίζω αποφέρθηκε και φέτος να γίνει μονοθέσιο, αλλά είναι πολύ λίγα τα παιδιά πια στην περιοχή. Υπάρχουν προβλήματα με τις υποδομές ό,τι αφορά την υγεία, με τη μετακίνηση, το λεωφορείο. Ας πούμε, μια χαλάει, μια δεν χαλάει, μια πάει, μια δεν πάει για να μετακινήσει τους ανθρώπους. Είναι δύσκολες οι συνθήκες για να μένει, ειδικά ένα νέο ζευγάρι επάνω, με παιδιά. Το καλοκαίρι η εικόνα βέβαια αλλάζει εντελώς.
Όπως όλη την Ελλάδα, σε όλα τα
γεμίζουν. Κεντρικό στοιχείο, βέβαια, όπως και σε όλη την Ελλάδα, είναι ένα ορόσημο για όλα τα χωριά, το πανηγύρι του χωριού. Όπου είναι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που λείπουν και ανακαλούν τις μνήμες και τα λοιπά. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι οι άνθρωποι αυτοί που επιστρέφουν στον τόπο τους επιστρέφουν με μια νοσταλγία που θυμούνται τα παιδικά τους χρόνια, ταυτοτικό το ζήτημα δηλαδή των ανθρώπων που επιστρέφουν στα χωριά.
Κύριε Τσουχλή, θα τον βρουν τον τόπο τους αυτοί οι άνθρωποι όμως?
Κοιτάξτε, υπάρχει το εξής, ότι
γιατί δεν είναι μόνο η νοσταλγία, δεν είναι μόνο η καρποστάλ που είναι απόλυτα σεβαστό και κατανοητό από τους Έλληνες του εξωτερικού και από οποιονδήποτε αγαπάει, ας πούμε, την Ελλάδα ή την νοσταλγία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι θα τη βρούμε τη Χίο και την κάθε Χίο στη θέση της. Και όπως τη μυρίσαμε και όπως τη ζήσαμε και όπως πρέπει να μυρίζει και να μοσχοβολάει και να ζήσει στο διηναικές ο κάθε τόπος που είναι τόσο πρόσφορος και γενναιόδωρος με ένα έργο αυτή τη στιγμή το οποίο αναγεννάται. Έτσι, δε, γιατί δεν είναι καινούριο. Η εξορίξη αντιμονίου.
Ωραία. Ας πάμε λοιπόν πιο ειδικά σε αυτό. Σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευση του αντιμονίου, αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ουσιαστικά ότι έχουν γίνει μέχρι σήμερα δύο φορές έχει εξορυχθεί αντιμόνια στην περιοχή και μιλάμε για την περιοχή η οποία βρίσκεται στα Γιάσματα και περικλεί τρία-τέσσερα χωριά εκεί γύρω. Η πρώτη προσπάθεια είναι στα τέλη του 19ου αιώνα, όπου διήρκησε λίγα χρόνια, δηλαδή διήρκησε 6-7 χρόνια, γνωρίζουμε πολύ λίγα για την περίοδο εκείνη.
Στην Κέραμο ήταν αυτό.
Στην Κέραμο. Η έδρα ουσιαστικά ήταν η Κέραμος. Εκεί πέρα υπήρχαν οι εγκαταστάσεις του μεταλλείου. Υπήρχε μια γραμμή μεταφοράς προς την Ακτή.
Ήταν μια γαλλική εταιρεία τότε. Όπως τότε οι Γάλλοι είχαν πάρει από τη διόρυγα του Σουέζ, οι μεγάλες δυνάμεις είχαν μοιράσει, ας πούμε, τα προϊόντα, να το πω έτσι, των διαφόρων χωρών. Οι Γάλλοι είχαν πάρει κυρίως σιδηροδρόμους και τέτοιου είδους έργα και το νερό.
Ο κύριος Δελαβίλας είχε περιγράψει πολύ καλά ότι υπήρξε μια περίοδο στο τέλος του 19ου ένα πυρετός. Εξορυκτικό στο Αιγαίο. Ναι, η γαλλική εταιρεία η οποία εκμεταλλεύτηκε και τις στοές του Λαυρίου.
Απασχολούσε 250-300 εργάτες κάπου εκεί και κράτησε μέχρι το 1910 αυτό, έτσι δεν είναι?
Κάτι λιγότερο από εκεί, νομίζω ότι τις αρχές.
Πάνω κάτω.
Στο γύρισμα της πρώτης δεκαετίας.
Και μετά σταματάει αυτό.
Σταματάει. Γνωρίζουμε πολύ λίγα τότε για αυτή την περίοδο πρακτικά. Τουλάχιστον δεν έχει ερευνηθεί αυτή η περίοδος, έτσι. Με αυτή την έννοια, λέω, δηλαδή,
πάντως έγιναν εγκαταστάσεις, γιατί για να το πούμε, θέλω να πω ότι υπάρχει και μια περιοχή από βιομηχανικά μνημεία εκεί, τα οποία είναι ρυπωμένα και θα έπρεπε να αναστηλωθούν, όπως έχουμε και εμείς στο Καρλόβαση, στη Σάμο. Είναι ο βιομηχανικός μας πολιτισμός.
Σωστά.
Και μετά σταματάει.
Σταματάει η πρώτη φάση. Στη συνέχεια, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1949, αναλαμβάνει εκ νέου να ενεργοποιήσει το μεταλλείο η εταιρεία Μποδοσάκη, η οποία το κρατάει μέχρι το 1954, όπου και κλείνει. Αυτή η μνήμη με τη λειτουργία των μεταλλείων στη δεύτερη φάση, δηλαδή με την Μποδοσάκη, είναι και η πιο νοπή και που άνθρωποι ακόμα που έχουν.
Που ζουν και τη θυμούνται. Και,
ναι, ή έχουν αφηγήσει από τους γονείς τους, ή έχουν ανθρώπους οι οποίοι πέθαναν από το αντιμόνιο στις στοές μέσα με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εκμετάλλευση. Υπάρχουν πες μνήμες ακόμα στην περιοχή.
Να κάνω μια παρένθεση, ναι, έτσι, γιατί εμείς τώρα τα μάθαμε. Δεν είναι ότι μέσα σε αυτά τα 14 χρόνια από το 40 που δόθηκε η άδεια στον Ποδοσάκη και το 49 που αρχίσαν οι εξορίξεις και αυτό κράτησε μέχρι το 54, δηλαδή μέσα σε αυτά τα πολύ λίγα χρόνια η εξόρυξη του ορυκτού αντιμονίτη, γιατί έτσι βγαίνει, ας πούμε, το αντιμόνιο από το ορυκτό αντιμονίτη, ήταν μόνο 14.500 τόνοι και παραγωγή 500 τόνοι συμπυκνώματος αντιμονίου. Δηλαδή ήταν ελάχιστο το ποσό και το ξέρετε γιατί που το πάω. Και εσείς θα μου οδηγήσετε μετά. Γενικά από ό,τι διάβασα η Ρωσία και η Κίνα αυτή τη στιγμή κλείνουν σιγά σιγά, νομίζω η Κίνα τα έχει κλείσει οριστικά, τα ορυχεία αντιμονίου, διότι πλέον δεν τους συμφέρει και γενικά η εξόρυξή του παγκόσμια σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, είτε στη Χίο, είτε στη Ροδόπη, είτε στην Κίνα, είτε στη Ρωσία, είτε σε τρίτες χώρες, είναι ελάχιστη.
Ναι,
για τέτοια εντός εισαγωγικών φασαρία. Φασαρία εντός εισαγωγικών σημαίνει καταστροφή, δηλαδή τέτοια βολή στο περιβάλλον. Αυτό θέλω να πω.
Ναι. Θα έλεγα εν γέννη ότι όλη η εξορυκτική δραστηριότητα είναι μια εξαιρετικά επιβαρυντική δραστηριότητα σε ό,τι αφορά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Κυρίως σε ό,τι αφορά την διαχείριση των υπολοιμάτων, δηλαδή την ίδια την υποδομή που απαιτείται για ένα μεταλλείο, αλλά και τη διαχείριση των των προϊόντων τα οποία παράγονται από το μεταλλείο και των αποβλήτων που παράγονται από ένα μεταλλείο, η έρευνα έχει προχωρήσει λίγο. Και μέχρι σήμερα αυτό το οποίο γνωρίζαμε είναι ότι η εξαιρετική δραστηριότητα αφορούσε κυρίως τρίτες χώρες, κατά βάση, δηλαδή χώρες όπου δεν δίνονταν και πολύ μεγάλη σημασία σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την υγεία των κατοίκων των ευρύτερων περιοχών, ούτε βέβαια στο περιβάλλον. Και αναφέρομαι κυρίως σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, σε χώρες της Αφρικής. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο είπατε, αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι η Κίνα έχει μειώσει την παραγωγή της. Mm-hmm. Και το κάνει για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι έχουν μια σοβαρή περιβαλλοντική επίπτωση από τη λειτουργία του, γενικότερα της εξωτερικής δραστηριότητας, και προσπαθούν να μειώσουν την ίδια την παραγωγή, και την ίδια στιγμή κρατάνε για λογαριασμό τους μεγαλύτερες ποσότητες. Και βέβαια το ότι μειώνεται η παραγωγή δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνεται και εμπόριο το αντιμονίου. Δηλαδή, τι σημαίνει, και άλλων σπάνιων γεών, που σημαίνει ότι μπορεί να εισάγουν από άλλες χώρες, δηλαδή να αγοράζουν από άλλες χώρες και να εμπορεύονται. Σε ό,τι αφορά γενικότερα τα εξορυκτικά, έχουμε χώρες οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη φάση, όπως είμαστε ενδεχομένως εμείς, mm-hmm. ή για την περίπτωση που συζητάμε, χώρες που έχουν ζήσει και ζουν την πραγματικότητα την εξορυκτική, και χώρες που είναι μετά την εξορυκτική δραστηριότητα. Δηλαδή, έχουμε δει όλα τα στάδια από τη διεθνή εμπειρία. Mm-hmm. Δηλαδή, χώρες της Νότιας Λατινικής Αμερικής και της Νότιας Αμερικής, όπως η Χιλή, είναι χώρες που έχουν δει με τον χειρότερο τρόπο τι ακριβώς σημαίνει εξορυκτική δραστηριότητα στις περιοχές με περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς όρους, αναφέρομαι.
Να πάρουμε μια μουσική ανάσα, ναι, πριν αναφερθούμε σε αυτό το χειρότερο όρο και τι σημαίνει αυτό.
Ναι, και να κάνουμε μια προσπάθεια να το συνδέσουμε λίγο και να δούμε τι συζήτηση υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Βεβαίως.
Που μπορεί να είναι και σήμερα για τον τόπο δηλαδή και για την περιοχή.
Ακριβώς.
Και κάποιες σκέψεις τώρα για όλο αυτό. Ευχαριστώ.
Δημήτρη Τσουχλή, αποτυχίο, μας ακούτε?
Σας ακούω, βέβαια, εδώ είμαι.
Συνεχίζουμε αυτή την κουβέντα, ήδη φτάσαμε και μισή. Να συνεχίσουμε από εκεί που τα αφήσαμε το θέμα και να έρθουμε σιγά σιγά στο επίκαιρο, τι γίνεται τώρα.
Ναι, λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ουσιαστικά η εμπειρία μας έχει δείξει γενικότερα με την μεταλλευτική δραστηριότητα, τις επιπτώσεις και τις κινδύνους η οποία ενέχει μια δραστηριότητα αυτή, μια τέτοια δραστηριότητα. Αν θέλετε να αρχίσουμε να συζητάμε λίγο για το τι γίνεται στοιχείο αυτή τη στιγμή, ποια είναι η επικαιρότητα που απασχολεί ένα μεγάλο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας και έχουν γίνει συζητήσεις, έχουν υπάρξει αντιπαραθέσεις, έχουν διατυπωθεί απόψεις, έχουν γίνει ειδικές συνεδριάσεις για το θέμα, είναι ότι ευνηδιαστικά υπό μία έννοια, την προηγούμενη άνοιξη έγινε γνωστό ότι...
Την άνοιξη του 24,
του 24,
λέτε, έτσι, τόσο άνοιξη, πρόσφατα, είμαστε, ναι, τόσο
ναι, ναι, την άνοιξη του 24, ότι το Υπουργείο προτίθεται να προχωρήσει σε διεθνή διαγωνισμό για την εκμήθυνση του μεταλλευτικού χώρου της περιοχής Κεράμου, για την εκμετάλλευση του αντιμονίου.
Θέλω να ρωτήσω, δηλαδή, όταν έγινε αυτό, ενημερώθηκαν, ας πούμε, οι αρχές, ο Δήμος, οι κάτοικοι, οι υπηρεσίες,
στη συνέχεια, λοιπόν,
η περιφέρεια,
αυτό έγινε ευρύτερα γνωστό με δημόσια ανακοίνωση από την πλευρά του Δήμου, έτσι. Αλλά αυτό το οποίο υπήρξε αργότερα, σε συνέχεια, είναι ότι είχε ξεκινήσει από το 2021, αν θυμάμαι σωστά, αλληλογραφία με υπηρεσίες και του Δήμου και της Περιφέρειας σε ό,τι αφορά το αν θα είχαν αντίρρηση ή τι προγραμματισμό έχουν για την περιοχή, διότι το Υπουργείο θέλει να γνωρίζει τη γνώμη τους για την πιθανή εκμετάλλευση της περιοχής, του μεταλλεύματος της περιοχής στο αντιμονή.
Ωραία, και το 21 μέχρι το 24 τι έγινε δηλαδή?
Υπήρξε αλληλογραφία υπηρεσιακή, αυτό δεν έγινε ευρύτερα γνωστό. Η εικόνα που έχω τουλάχιστον εγώ συζητώντας με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι σε θέση να γνωρίζουν από υπηρεσίες και τα λοιπά τις απαντήσεις, δεν ήταν μια ερώτηση αρκετά γενική, δεν ήταν σαφές ότι οι ίδιες υπηρεσίες ότι πρόκειται να ξεκινήσει διεθνής διαγωνισμός. Ήταν μια διαδικασία όπου τη διαχειρίστηκαν με έναν τρόπο αρκετά διεκπεριωτικό. Δεν έδωσε κανείς την περίοδο εκείνη αρκετή σημασία, τέλος πάντων δεν έγινε ευρύτερα γνωστό.
Όμως θέλω να πω ότι
έγινε
μια διαδικασία με χαρτιά, υπογραφές, συζητήσεις, δεν είναι φήμες. Ούτως ώστε
δεν συζητάμε πλέον γι' αυτό. Ναι. Αυτό το οποίο όμως πληροφορείται σε κάθε περίπτωση, το οποίο πληροφορούμαστε όλοι μας, όλοι οι πολίτες του νησιού, με τον πλέον επίσημο τρόπο, είναι ότι όταν έρχεται στις αρχές Ιουλίου του 24, στις 7 Ιουλίου, έρχεται στοιχείο η υφυπουργός.
Η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου.
Η κυρία Σδούκου, αν θυμάμαι σωστά, με 7. Προϊσταμένους,
ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας του Υπουργείου, ο κύριος Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης.
Ναι.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου, ο κύριος Παντελής Βρούλης. Τα έχω μπροστά τα ονόματα, γι' αυτό σας τα λέω. Τα ήξερα κι εγώ. Ο Γενικός Διευθυντής Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων και άλλες τέτοιες επίσημες υπηρεσίες.
Ήρθε στο νησί ένας αριθμός ανθρώπων από πολύ υψηλές θέσεις του Υπουργείου.
Και αναφέρεται ως πρώτη υποτιθέμενη διαβούλευση.
Ακριβώς. Εκεί πέρα ξεκινάει. Αυτό είναι εξίσου προβληματικό, διότι ενώ βαφτίστηκε ως δημόσια διαβούλευση, επί της ουσίας ήταν μια παρουσίαση αρκετά γενική, χωρίς ουσιαστική πληροφόρηση, χωρίς επί της ουσίας πληροφόρηση, αλλά έτσι μια σχεδόν, θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε ο χαρακτηρισμός, μια ακαδημαϊκή έτσι περίπου τοποθέτηση για τη σημασία του αντιμονίου, για τις χρήσεις του αντιμονίου, για το πόσο σοβαρά περιλαμβάνει η ελληνική πολιτεία υπόψη τις περιβαλλοντικές μελέτες και τη διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την το περιβάλλον και εκτιμά και θα γίνει σοβαρή εκτίμηση των επιπτώσεων για τα πιθανά ωφέλη τα οποία μπορούν να προκύψουν. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έγινε σε ένα διάστημα
20 ημερών περίπου.
Αυτή η παρουσίαση έγινε σε ένα διάστημα, ας πούμε, 2 ώρων.
Α, 2 ημερών, για τη διαβούλευση, λέω εγώ.
Γιατί, αυτό το οποίο ονομάστηκε διαβούλευση.
Μάλιστα.
Ονομάστηκε διαβούλευση, αλλά στην ουσία ήταν μια ανακοίνωση των κυβερνητικών προθέσεων. Επί της ουσίας περί αυτού συζητάμε. το οποίο δεν αφέθηκε και χρόνος να γίνει και, να δεχθούν και ερωτήσεις και να γίνει συζήτηση, για να απαντηθούν ερωτήματα.
Μα γι' αυτό αναφέρεται στα χιώτικα έντυπα ως υποτιθέμενη διαβούλευση. Δεν είναι το τώρα μια και δύο φορές.
Ναι, ναι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ενόχλησε. Ενόχλησε.
Και μιλάμε για το πρόσφατο καλοκαίρι και για...
Ενόχλησε. Αυτό ενόχλησε πολύ. Στη συνέχεια, όπως ήταν λογικό, ξεκίνησε μια συζήτηση για το τι ακριβώς χρειάζονται εξηγήσεις, πρέπει να συζητηθεί το θέμα αυτό, πρέπει να υπάρξουν δεδομένα, πρέπει να παρουσιαστούν τα σχέδια που σκέφτεται η κυβέρνηση να κάνει σε ό,τι αφορά την περιοχή, απορίες οι οποίες γεννήθηκαν, ανησυχίες οι οποίες διατυπώθηκαν. Οπότε, στο επόμενο ακριβώς βήμα τότε ήταν ουσιαστικά ότι το Υπουργείο έκανε κάτι το οποίο ζήτησε από το Δήμο να στη βάση δύο τεχνικών κειμένων, τα οποία αναρτήθηκαν σε μία σελίδα του Δήμου, να συγκεντρωθούν αιτιάσεις, ερωτήματα, αντιρρήσεις, προκειμένου αυτά να απαντηθούν από το Υπουργείο. Σε αυτό το χρονικό διάστημα πράγματι έγιναν και δημόσιες εκδηλώσεις, κυρίως από πολίτες, από δύο ομάδες πολιτών, οι οποίοι η μία είναι κατά βάση από ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή, στα χωριά της περιοχής, και η άλλη η οποία είναι από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι απαραίτητα από την περιοχή, από τα χωριά αυτά, αλλά που ενδιαφέρονται για τα θέματα, τα περιβαλλοντικά θέματα και ανησυχούν για το τι πρόκειται να συμβεί στον τόπο. Έγιναν δημόσιες εκδηλώσεις, έχει υπάρξει πληροφόρηση, έχουν κατατεθεί πάρα πολλά ερωτήματα και έγινε και ένα δημοτικό συμβούλιο, το οποίο δεν πήρε απόφαση. Περιμένοντας τις απαντήσεις του Υπουργείου. Το Υπουργείο έκλεισε αυτός ο χρόνος που συγκεντρώθηκαν όλες αυτές τα ερωτήματα και οι αντιρρήσεις και το Υπουργείο έστειλε τις δικές του απαντήσεις πριν από γύρω προς τα τέλη του Νοέμβρη και είμαστε σε αναμονή ενός δεύτερου Δημοτικού Συμβουλίου, αν και εφόσον γίνει, προκειμένου να γνωμοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο επί της πρόθεσης του Υπουργείου να ανακοινώσει διεθνή διαγωνισμό. Παράλληλα, αυτό που έχει συμβεί είναι και το Περιφερειακό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του τον Νοέμβριο, αν θυμάμαι σωστά, τέλη Νοεμβρίου, έγινε μια πρώτη ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβούλιου, αλλά και από εκεί δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση. Στο μεταξύ, είναι δεκάδες οι συλλογικοί φορείς, σωματεία, σύλλογοι κτλ. Που έχουν εκφράσει είτε προβληματισμό είτε αντίρρηση και αυτά τα οποία γνωρίζουμε μέχρι σήμερα για το τι σχεδιάζει η κυβέρνηση μέσα από αυτή τη διαδικασία του άτυπου διαλόγου που υπάρχει και ο οποίος απασχολεί το νησί είναι ότι βάσει τα δύο τεχνικά κείμενα κατά βάση, δηλαδή αυτά τα οποία έστειλε το Υπουργείο προς το Δήμο και τα συζητήθηκαν, είναι ότι το Υπουργείο προτίθεται να προχωρήσει σε διεθνή διαγωνισμό για την μίσθωση μεταλλευτικού χώρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του μεταλλευτικού κώδικα. Σε πρώτο χρόνο δεσμεύει μια περιοχή η οποία είναι 9,2 τετραγωνικά χιλιόμετρα και η οποία περικλεί τέσσερα χωριά.
Τέσσερα χωριά. Και με μίσθωση από 50 έως 30 χρόνια ακόμα δεν το έχουν αποφασίσει, λέει.
Η μίσθωση σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο είναι έως 25. Έως 5 χρόνια είναι καταρχήν μιλάμε για μια διαδικασία, τώρα είναι λίγο πιο ειδικά αυτά τα θέματα, μιλάμε για έρευνα και εκμετάλλευση. Δηλαδή στην πρώτη φάση έχουμε την έρευνα από την ανάδοχη εταιρεία, η οποία έχει ένα χρονικό διάστημα έως 5 χρόνια να ερευνήσει την πιθανότητα, τα αποθέματα τα οποία υπάρχουν και εφόσον είναι ικανοποιητικά να παρουσιάσει το επενδυτικό της σχέδιο και τις περιβαλλοντικές μελέτες και το χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να επεκταθεί έως 20 και ακόμα 25 χρόνια.
Περίπου
δηλαδή ένα άθροισμα 30 περίπου ετών.
5 με 30 χρόνια αυτό.
5 με 30 χρόνια.
Να σας ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Είναι τώρα για τα χαρτιά, ας πούμε, για τους τύπους, το ότι πρέπει να γίνουν έρευνες, δεν ξέρουμε πάνω κάτω πόσο αντιμόνιο υπάρχει. Αυτή η εταιρεία είτε είναι ελληνική είτε ξένη, αυτές οι έρευνες δεν είναι γνωστές ήδη, ρε παιδί μου, από από περιβαλλοντολόγους, γεωλόγους, από την ιστορία, θέλω να πω, του τόπου και του νησιού. Και την πορεία του, ας πούμε, και ειδικά αυτού του τόπου, ας πούμε, και με την ιδιαιτερότητα που έχει. Δηλαδή πρέπει να έρθει μια εταιρεία τώρα το 2025-30, ας πούμε, για να μας πει αν έχουμε αντιμόνιο που είναι και ελάχιστο στον πλανήτη. Σας είπα ότι κάνουμε και αφελείς ερωτήσεις, γιατί είμαστε κοινό.
Δεν είναι καθόλου αφελείς. Δεν είναι καθόλου αφελείς η ερώτηση αυτή.
Είμαστε ένας κόσμος που σας ακούμε. Και εγώ σας ακούω.
Και εγώ, αλλά και πολλοί άλλοι όσοι ασχολούμαστε με το θέμα αυτό, ανακαλύπτουμε πράγματα διαβάζοντας και αναζητώντας πληροφόρηση, έτσι, αυτό το τελευταίο διάστημα. Σε ό,τι αφορά το πολύ συγκεκριμένο το οποίο με ρωτήσατε, αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι τη δεκαετία του 90 έγινε μια γεωχημική έρευνα στο σύνολο του νησιού. Οπότε αυτή η πληροφορία που παρήχθηκε από αυτή την έρευνα από το ΙΓΜΕ τότε, είναι και η φάση πάνω στην οποία γνωρίζουμε που υπάρχουν εμφανίσεις αντιμονίου. Εμφανίσεις αντιμονίου, δηλαδή σε ποιες ήταν μια επιφανειακή έρευνα επί της ουσίας και το που εμφανίστηκε αντιμονίτης το γνωρίζουμε από αυτή την έρευνα. Άρα ξέρουμε γεωγραφικά επάνω στο νησί σε ποια έκταση που είναι σημαντικά μεγαλύτερα από τα 9,2 τετραγωνικά χιλιόμετρα που έχει δεσμεύσει ή υποτίθεται να δεσμεύσει το Υπουργείο αυτή τη στιγμή και φτάνει μέχρι τη Βολισσό, αυτή η περιοχή. Είναι 63 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή είναι περίπου 5 φορές παραπάνω, που υπάρχει το αντιμονίτης. Η ποσότητα ωστόσο είναι σαφής. Η ποσότητα ωστόσο δεν είναι σαφής. Το δεκαετία του 10 μέσα στα μνημόνια...
Του 2010.
Το 2010.
Γιατί μιλάμε και για το 19ο τώρα και το μιλάμε και για δύο αιώνες πριν.
Τη δεκαετία του 10, δηλαδή των κρύων των μνημονίων, τότε είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια από την Πεχοδέ να συνταχθούν από γραφικά δελτία για τους μεταλλευτικούς χώρους.
Και...
Ωστόσο αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι το αντίστοιχο δελτίο που αφορούσε το αντιμόνιο στοιχείο δεν είχε σαφή εκτίμηση από θεμάτων. Άρα είμαστε σε συνδυασμό με το ότι είχε υπάρξει προηγούμενη εκμετάλλευση. Αυτή τη στιγμή γίνονται εκτιμήσεις. Εκτιμήσεις μπορεί να είναι είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Αλλά το Υπουργείο και ένα θεσμικό όργανο του Υπουργείου, ένας ερευνητικός φορέας, ο οποίος θα μπορούσε να μας παρουσιάσει κάποια δεδομένα και να πει εγώ γνωρίζω, γιατί έχω κάνει αυτό και εκείνο ερευνητικά και έχω καταλήξει σε αυτά τα συμπεράσματα, δεν το έχουμε. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν το γνωρίζω εγώ, σε κάθε περίπτωση. Οπότε είμαστε περίπου σε αυτό, δηλαδή σε μια διαδικασία που το Υπουργείο θέλει να δώσει την περιοχή για έρευνα και προφανώς το επόμενο βήμα είναι η εκμετάλλευση. Γιατί αυτά είναι αλληλένδετα, έτσι. Γιατί όμως αυτό έχει σημασία? Γιατί έχουμε την εκτίμηση ακριβώς λόγω του κανονισμού ο οποίος υπάρχει για τις κρίσιμες γεές, ο οποίος ψηφίστηκε την προηγούμενη άνοιξη του 24, αλλά και όλο αυτό το γεωπολιτικό παιχνίδι το οποίο υπάρχει με τις κρίσιμες γεές και τον εμπορικό πόλεμο ο οποίος υπάρχει με την Κίνα. Το ενδιαφέρον.
Θέλετε λίγο να. Επειδή πλησιάζουμε στο τέλος, θέλετε λίγο έτσι να μας αναλύσετε για τις κρίσιμες γιές, για τον πόλεμο, για τον περιορισμό εξαγών από την Κίνα και λόγω των πολέμων με την Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, για τις τιμές του αντιμονίου την τελευταία 20ετία και πόσο χαμηλώνει η τιμή. Και εν πάση περιπτώσει, ηχείως δεν συγκρίνεται με τη Ρωσία και την Κίνα, που και αυτές το βρίσκουν πια λίγο και το κλείνουν σιγά σιγά το κεφάλαιο. Δηλαδή προς τι όλη αυτή η φασαρία, υπουργεία, περιφέρειες, για ποια ποσότητα μιλάμε, ας πούμε, και για ποια πράσινη ενέργεια, για πόσες μπαταρίες θα φτάσει αυτό το πράγμα.
Αυτό το οποίο, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν δύο ζητήματα εδώ πέρα. Και αυτή είναι η εικόνα που έχω σχηματίσει εγώ τουλάχιστον προσωπικά.
Ναι.
Και είναι και η μεγάλη ανησυχία. Είναι ότι καταρχήν μια τέτοια δραστηριότητα στην περιοχή, έχουμε δύο σενάρια. Σενάριο ένα είναι να υπάρχει μια ελάχιστη ποσότητα, η οποία σε πρώτο χρόνο μια εταιρεία η οποία ενδιαφέρεται για αυτό δεσμεύει την περιοχή και την εκμετάλλευσή της. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά με βάση το μεταλλευτικό κώδικα,
ναι,
που ισχύει σήμερα, είναι ένα χουντικό νομοθέτημα που μας έρχεται από τη 1973 και είναι ένα τρακόντιο νομοθέτημα, όποια εταιρεία πάρει τα δικαιώματα της έρευνας, τα παίρνει ως asset, ως κεφάλαιο, πώς να σας το πω. Δηλαδή μεταβιβάζονται με συμβολιογραφική πράξη.
Σαν να τα οικειοποιείται, δηλαδή, σαν να είναι ιδιοκτησία της.
Αποκτά ιδιοκτησία του υπεδάφους. Και με βάση το μεταλλευτικό κώδικα, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί μπορεί να υπερισχύσει των υπερκείμενων ιδιοκτησιών. Δηλαδή μπορεί να προχωρήσει και σε αναγκαστικές απαλωτριώσεις. Αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό. Η εταιρεία, ανεξάρτητα από το χρόνο που μπορεί να εκμεταλλευτεί.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, ναι.
Σαφώς είναι σημαντικό. Άρα. Λοιπόν, ανεξάρτητα από το χρόνο που θα το κάνει, αυτό έχει ένα asset στο χαρτοφυλάκιό της. Μπορεί να μην το κάνει σήμερα, μπορεί οι συνθήκες να μην την ενδιαφέρουν να το κάνει σήμερα, μπορεί να το κάνει σε λίγα χρόνια. Ωστόσο, αυτό το δικαίωμα μεταβιβάζεται και πωλείται. Άρα υπάρχει και ένα παιχνίδι εταιρικό από πίσω. Πιθανόν να υπάρχει και ένα παιχνίδι εταιρικό, το οποίο έχει πάνω στο τραπέζι την περιοχή ως κάτι το οποίο μπορεί να μοιραστεί και να μεταπουληθεί. Εγώ δεν θα έλεγα και άλλα πράγματα σε ό,τι αφορά το γιατί να μην το κάνει η ελληνική κυβέρνηση όλο αυτό.
Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα.
Να έχει ερευνήσει και να γνωρίζει η ελληνική κυβέρνηση για το ελληνικό κράτος, για το ποια είναι τα πραγματικά αποθέματα.
Μα μια χώρα ανήκει στη χώρα της, δεν ανήκει σε εταιρείες.
Ακριβώς. Αυτό είναι μια άλλη. Και επίσης έχουμε την εμπειρία και από άλλες μεταλλευτικές περιοχές, δηλαδή και στη Χαλκιδική και στη Θράκη.
Μου θυμίζεις Σκουριές πολύ αυτό. Ακριβώς. Στη Θράκη το σταματήσανε, το έχουν αναστείλει.
Ναι, το οποίο οι εταιρείες αυτές είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και να το ελέγξει δημοκρατικά και να το. Και να συζητήσεις με ίσους όρους, με όρους δηλαδή μια τοπική κοινωνία να συζητήσει και να ζητήσετε αποδοτικά ή οτιδήποτε άλλο απέναντι σε μια τέτοια εταιρεία. Το πιο σημαντικό όμως από αυτά, πέρα από το ότι είναι εξόχως προβληματική η νομοθεσία που διέπει στις εξορίξεις, αλλά και η περιβαλλοντική νομοθεσία σε επιστοπικότητα της προστασίας, όπου διαλύεται, πιστέψτε με, σε ό,τι αφορά τον κανονισμό για τις κρίσιμες γαίες που ψηφίστηκε πέρσι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί χτυπάει τον πυρήνα και της οδηγίας 9243, αυτό το οποίο ονομάζουμε οικοτόπους Natura, και την οδηγία 2000, η οποία είναι η οδηγία η οποία αφορά τα νερά, αλλά και την οδηγία η οποία αφορά την ορνηθοπανίδα. Συν πολλά άλλα τα οποία προσθέτει.
Ναι.
Είναι, δηλαδή διαλύει τα τελευταία υπολείμματα περιβαλλοντικής προστασίας, γιατί και τις διαδικασίες επισπεύδει, αλλά και στρέφεται κατά των λεγόμενων καταχρηστικών αγωγών, προσφυγών του Συμβούλου της Επικρατείας για να σταματήσουν αυτές οι δραστηριότητες. Γενικά είναι ένα εξαιρετικά αυστηρό και μονόπαντο πλαίσιο αυτό το οποίο θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας στα εξορυχτικά, κυρίως στα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα. Τώρα, σε τι αφορά την περιοχή, πέρα από αυτή τη γενικότερη εικόνα, είναι ότι ουσιαστικά αυτή η περιοχή την οποία συζητάμε έχει de facto άλλη οργάνωση.
Θέλετε να μας πείτε γιατί σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος, είπα, λοιπόν, ή παρά 10. Όχι, καθόλου γρήγορα. Όχι, απλώς έτσι κάνω λίγο σύνδεση και για τον κόσμο που μας ακούει και εγώ που σας ακούω κόσμος είμαι. Να πάμε τώρα αυτή η περιοχή, τι διαθέτει, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για έναν πάλι επίγειο παράδεισο, δηλαδή για μια ηγεμονική, δηλαδή μια αυτάρκη περιοχή που μπορεί να θρέψει. Έχετε και ιαματικά λουτρά. Έχετε και αιματικές πηγές όπως πολλές. Και έτσι λίγο να τα αναφέρω να το ακούσει και ο κόσμος. Στο Σουσάκι, εκεί στα Μέγαρα, πάνε να κάνουν ανεμογεννήτρες και τα λοιπά, και είναι και σεισμογενής περιοχή, το Σουσάκι είναι φυσιογενής περιοχή. Και αυτή τη στιγμή, δηλαδή πριν από μια-δυο εβδομάδες, στην Ερτένα είδα ότι ο Δήμος εκεί έχει κάνει κάποια αιματικά λουτρά υπερπολυτελείας, δημοτικά. Δηλαδή άνθρωποι αρχίζουν και ανοίγονται και εκμεταλλεύονται την πηγή και το θησαυρό που έχουν. Αυτό.
Ναι.
Για πάμε λοιπόν, και στοιχείο που έχει τα ιαματικά λουτρά.
Στοιχείο λοιπόν, η περιοχή για την οποία συζητάμε, η οποία σε πρώτο χρόνο το Υπουργείο προτίθεται να δώσει σε δεσμεύει για διεθνή διαγωνισμό, για έρευνα και συνέχεια για εκμετάλλευση. Είναι μια περιοχή η οποία περικλεί, και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον και ίσως είναι μια εξαίρεση, περικλεί χωριά, δηλαδή η ευρύτερη περιοχή έχει μέσα της 4 χωριά. Τέσσερα χωριά, πραγματικά χωριά, δεν είναι εγκατελειμμένα χωριά. Εννοώ δηλαδή ότι έχουν ιδιοκτησίες άνθρωποι, κατοικούνται. Εντός αυτής της περιοχής υπάρχει και το ενδοθεραπευτήριο των αγιασμάτων, το οποίο έχει αναγνωριστεί από το 1957 με ΦΕΚ. Έχει πάρει αναγνώριση πηγή πριν από 5 χρόνια, μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια της ΚΙΝΣΕΠ, η οποία υπάρχει στην περιοχή.
Δηλαδή λειτουργούν, μια... δηλαδή δέχονται κόσμο αυτά τα λουτρά στα αγιάσματα. Όπως και στη Σαμοθράκη.
Κανονικά, κανονικά. Είναι λειτουργία και μάλιστα είναι αναγνωρισμένη η πηγή. Δηλαδή και με θέατρο 57, αλλά έχει πάρει και ένα σχήμα λειτουργίας από το 2016-2017, αν θυμάμαι σωστά, που οποίο ανανεώθηκε και φέτος. Η περιοχή είναι κατάφυτη με ένα μοσαϊκό από δάσος, το οποίο είναι Πεύκο, Πίνους Μπρούτια και μαζί με Δρύς, το οποίο υπάρχουν περιμετρικά του χωριού εκτάσεις καλλιεργημένες με ελιές, με αμυγδαλιές, με σικές, όλο αυτό το οποίο και αμπελώνες. Είναι μια περιοχή η οποία είναι κατάφυτη, ίσως είναι η πιο ωραία περιοχή του νησιού σε ό,τι αφορά το φυσικό περιβάλλον, με πολλά νερά. Και εντός αυτής της περιοχής είναι η περιοχή που θέλουν να δώσουν για εκμετάλλευση. Τι όμως σημαίνει ένα μεταλλείο? Αυτό δηλαδή είναι κάτι το οποίο δηλαδή συνήθως ανησυχούμε ή συζητάμε ή τέλος πάντων λέμε ότι εντάξει, θα φτιάξουν ένα ξενοδοχείο εκεί, θέλουν να κάνουν εκείνο, να το δούμε, να το συζητήσουμε, θα το βάλουμε πάνω στο τραπέζι, να το ξεπάσουμε, να σκεφτούμε λίγο τα σύν και τα πλήν. Ένα μεταλλείο για να φτιαχτεί πρέπει να σκεφτούμε τα στάδια για την οργάνωσή του. Ένα μεταλλείο το οποίο φτιάχνεται σε πρώτο χρόνο έχει πολύ μεγάλη ανάγκη να απομακρύνει όλη τη βλάστηση. Όλη τη βλάση.
Επόμενο.
Και χρειάζεται δηλαδή ουσιαστικά και όχι απλά να κόψει τα δέντρα, να τα εκριζώσει τα δέντρα, δηλαδή να μην μπορούν να ξαναφυτρώσει τίποτα.
Με λίγα λόγια, να νεκρώσει την περιοχή για να βγάλει το σπλάχνο τη.
Το δεύτερο πράγμα το οποίο υπάρχει, είτε είναι υπόγεια εκμετάλλευση, είτε είναι υπέργεια εκμετάλλευση. Η υπόγεια εκμετάλλευση πάντα έχει πολύ μεγαλύτερο κόστο και δεν προτιμάται από τι εταιρείε. Α πούμε ότι θα είναι μια συνδυαστική, α πούμε.
Να σας ρωτήσω κάτι, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Τι σημαίνει υπόγεια ή υπέργεια εκμετάλλευση και πώς μπορούν να συνδυαστούν? Τι διαφορά έχει μία με την άλλη? Γιατί ας πούμε εμένα στο κοινό μου το μυαλό, εντάξει, υπόγεια πρέπει να πάω να σκάψω να πάρω το ασίμι ή το χρυσό.
Ανάλογα που θα βρεις το μετάλλευμα που σε ενδιαφέρει. Αν θα το βρεις στα 5 μέτρα, στα 10 μέτρα, πώς είναι οι γραμμές του μεταλλεύματος. Ποια είναι η μεταλλοφορία. Δηλαδή υπάρχουν αυτά όλα, είναι σε οδηγεί το ίδιο το κοίτασμα. Πώς θα το εκμεταλλευτεί και αν θα είναι επιφανειακή εξόριξη. Σε κάθε περίπτωση, είτε είναι επιφανειακή είτε όχι, έχει το πρώτο βήμα να το χρησιμοποιήσει εκρηκτικά.
Όταν εννοείται εκρηκτικά, εννοείται.
Εκρηκτικά.
Να ανατιναχθεί ο τόπο.
Ακριβώς. Δηλαδή ουσιαστικά ανατινάζει το βουνό, να το πούμε πάρα πολύ απλά. Στο οποίο σπάς το βράχο, παίρνεις το υλικό από εκεί, το οποίο στη συνέχεια έχει μια επόμενη διαδικασία. Η διαδικασία που γίνεται στη συνέχεια είναι θρηματοποιείται, δηλαδή σκεφτείτε μεγάλες καμπάνες όπου γίνεται η θράψη, προκειμένου να γίνει σε μικρά τεμάχια, για να μπορεί μετά αυτό να ακολουθήσει την επεξεργασία. Η επεξεργασία η οποία ακολουθείται μετά, το πιθανότερο είναι ότι στοιχείο, όπως και στις περισσότερες περιοχές, δεν θα έχουμε μεταλλουργία, δηλαδή να βγάζουμε αντιμόνιο, αλλά θα βγάζουμε ένα συμπίκνωμα. Συμπίκνωμα πρακτικά σημαίνει
αυτό
ότι.
Αυτό πάει συνήθως με μόλυβδο και κασίτερο. Έτσι συνδυάζεται. Έτσι δεν είναι?
Ναι, αλλά έχει μέσα, προσέξτε, έχει και το εξής, ότι ουσιαστικά όταν μιλάμε για υπερηκτικότητα των πετρωμάτων σε αντιμονίτη, είναι της τάξης του 2 με 3%. Αυτό σημαίνει δηλαδή ουσιαστικά στους 100 τόνους που πρέπει να διαλύσεις.
Ακριβώς.
Πρέπει να θα πάρεις 2 τόνους που είναι ωφέλιμοι και έχεις ένα υπόλοιπο 98 τόνους βουνό χώμα.
Αυτό που είπαμε και στην αρχή, δηλαδή για να φτιάξεις ένα δαχτυλίδι από χρυσό έχεις ξεκυλιάσει ένα βουνό, αν το πάρουμε, ξέρετε, συγκροσωμότο, έτσι δεν είναι?
Αυτό το οποίο επίσης υπάρχει στην πρώτη φάση είναι ότι ουσιαστικά το νερό είναι εξαιρετικά χρήσιμο στην μεταλλευτική δραστηριότητα αλλά και εξαιρετικά προβληματικό, δηλαδή δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, αλλά πρέπει να απομακρυνθεί σε πρώτο χρόνο για να μπορεί να υπάρχει το μέτωπο.
Ωραία, να απομακρυνθεί το νερό. Και πού θα πάει το νερό που πάντα βρίσκει το δρόμο του? Θέλω να πω, τελικά από τον υδροφόρο ορίζοντα δεν θα το βρούμε το πρόβλημα?
Αυτό το οποίο θα βρούμε,
δεν θα το πιούμε αυτό το νερό, είτε όχι, μέσω όχι, φαγητού, είτε μέσω.
Όχι ακόμα, δεν έχουμε φτάσει ακόμα.
Όχι ακόμα, αλλά στο μέλλον.
Όχι. Ενώ στη διαδικασία τη εκμετάλλευση, σε πρώτο χρόνο ουσιαστικά είναι ότι θα αποστραγγίξουν τα νερά τη περιοχή. Αυτό είναι ο μεγάλος κίνδυνος.
Αυτό τι συμβαίνει? Γιατί έχουμε και την κλιματική κρίση την οποία ζούμε και έχουμε πια την έντονη λειψιδρία που δεν ξέρουμε πλέον σε ποια μονοπάτια θα μας οδηγήσει. Επομένως, αυτό το νερό δεν είναι σπατάλι?
αυτό το νερό ουσιαστικά είναι...
Δεν πρέπει να διευθετηθεί και να το διαχειριστούν πια αλλιώς, όπως λέμε τώρα πια. Με τη...
Αφαιρώντας το νερό
από την περιοχή. Καταλαβαίνω τι θέλω να πω.
Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε. Οπότε σε ό,τι αφορά αν σκεφτούμε την περιοχή και πούμε ότι θα υποβιβάσουμε τον υδροφορέα, τη λεκάνη, δηλαδή ουσιαστικά τη στάθμη του νερού, θα οδηγήσουμε τις καλλιέργειες και την περιφερειακή βλάση, αλλά και ό,τι όποιο ζωντανό οργανισμό συντηρείται και συμβιώνει στην περιοχή σε κατάρρευση. Αυτό θα συμβεί σε πρώτο χρόνο. Έτσι. Το δεύτερο πράγμα είναι ουσιαστικά, ας πούμε ότι έχουμε φτάσει στο στάδιο που έχουμε βγάλει, έχουμε σπάσει το βουνό, έχουμε πάρει κομμάτια.
Ναι.
Το έχουμε κάνει μικρές πέτρες και πάμε τώρα να το θρηματίσουμε εντελώς για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της επεξεργασίας για να βγάλουμε το συμπύκνωμα. Εκεί πέρα έχουμε δύο πολύ σοβαρά προβλήματα που μας ενημερώνουν ουσιαστικά μεταλλιολόγοι γι' αυτό. Το ένα είναι ουσιαστικά η σκόνη η οποία δημιουργείται και η οποία θεωρείται τοξική, δηλαδή έχει μεγάλα προβλήματα με τη σκόνη, γιατί απελευθερώνεται το αντιμόνιο, η σκόνη του αντιμονίτη, το οποίο όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα της δημόσιας υγείας και μεταλλιολόγοι λένε ότι είναι κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο. Και η σκόνη μεταφέρεται παντού, ανάλογα με το που φυσάει.
Ακριβώς.
Και δεν αφορά πια την περιοχή. Και στη συνέχεια ουσιαστικά θα έχουμε με τη χρήση χημικών να αποδεσμευτεί το αντιμονίτης στο στάδιο της επεξεργασίας και η λάσπη, να το πούμε πάρα πολύ καλά, η οποία θα παραμένει, θα δημιουργήσει το συμπύκνωμα το οποίο αυτό θα εξάγεται και θα πωλείται. Αυτό το οποίο μένει όμως είναι ουσιαστικά τα υπολείμματα αυτής της επεξεργασίας, τα οποία αποτίθεται συνήθως σε τέλματα. Τα τέλματα αυτά είναι γεμάτα χημικά και εκεί πέρα ένας τεράστιος κίνδυνος.
Δεν είναι άρα δηλαδή καν δώρον άδωρον, είναι δώρο μακριά από μένα αυτό. Έτσι,
ναι, δηλαδή ουσιαστικά αυτή τη στιγμή η συζήτηση που υπάρχει για την περιοχή δεν είναι αν θα μπορούσε και κάτι άλλο να υπάρξει. Είναι ότι είναι μια τεράστια ανατροπή, γιατί η περιοχή έχει και χωρικό σχεδιασμό, έχει μια άλλη κατεύθυνση.
Ακριβώς, έχει το σχέδιο χωρικής οικιστικής οργάνωσης ανοιχτής πόλης.
Ακριβώς. Το οποίο έχει ψηφιστεί το 2017 και ο περιφερειακός σχεδιασμός πάλι βλέπει ήπιες δραστηριότητες στην περιοχή και έρχεται ξαφνικά από το πουθενά με ένα τέτοιο πρόβλημα πάνω στο νησί, το οποίο πιστέψτε με, τα όποιο και αν είναι το ανταποδοτικό το οποίο συζητάνε, το οποίο συνήθως δεν αφορά και, δηλαδή πέρα από κάποια μικρά χρηματικά ποσά τα οποία δίνονται στο Δήμο, δεν αφορά πραγματικά τον τόπο.
Ξέρετε κάτι, αυτά δεν είναι ανταποδοτικά ούτε καν στο ελάχιστο. Αν έχεις ανταπόδους έστω και στο ελάχιστο, μπορεί να πεις εντάξει, δόξα τω Θεώ, έστω και στο ελάχιστο. Αυτό όμως έρχεται και... ακριβώς, έρχεται και στα παίρνει όλα. Δηλαδή δεν υπάρχεις εσύ και υπάρχει μόνο αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ εγώ τυχείο χωρίς μαστίχα. Αν και εντάξει, αυτές οι περιοχές είναι μακριά από τα μεστιχοχώρια, έτσι, για να μην μπερδευτούμε και να μην φανούμε γραφικοί. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Τσουχλή. Είναι παρά δύο. Θέλετε έτσι να επιγραμματικά.
Θα έλεγα ουσιαστικά ότι μιλάμε για μια.
Σε ένα λεπτό εξέλιξη. Κλείνουμε. Ναι,
θα έλεγα ότι μιλάμε για μια εξέλιξη, για μια απειλή για την περιοχή, η οποία στο μέτρο και στο βαθμό που πραγματικά προχωρήσει, δεν θα μπορούμε να συζητάμε ούτε για τα αποδεκτικά, ούτε για τίποτα άλλο. Θα είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα μετατρέψει την περιοχή σε μια μεταλλευτική ζώνη.
Βασικά...
Και θα υπάρχει μόνο αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
Και η πρώτη εκπομπή του χρόνου, σαν θάνατος ακούγεται αυτό. Κύριε Δημήτρη Τσουχλή, σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν εκπομπή Μικρή Θαλασσινή, Παναγιώτα Χρονοπούλου στον ήχο, Νικολέτα Λιακοστάβρου κοντά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσουχλή, και αφήνουμε μια ανωτελεία και περιμένουμε τα επόμενα καλά νέα. Όχι καλύτερα, καλά νέα.
Αυτό. Έχουμε πολύ δρόμο. Σας ευχαριστώ θερμά για τη δυνατότητα.
Να είστε καλά και εμείς.
Να είστε καλά.
Γεια σας.